Як російські загарбники переслідують журналістів на окупованих територіях? І хто з медійників досі залишається у полоні? Що відомо про затримання журналістки з Мелітополя Ірини Левченко, яку викрали у травні цього року? Що розповідають медійники про свою роботу в окупації? Наскільки небезпечно це було робити? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. В Україні 6 червня відзначають День журналіста. Станом на початок червня цього року у війні Росії проти України з 24 лютого 2022 року загинули 63 медійники. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки», опублікованому 3 червня, розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. За його словами, 14 людей загинули, безпосередньо виконуючи журналістський обов'язок. Ще 9 журналістів – цивільні жертви, чиї обставини і причини загибелі з'ясовуються. І ще 40 медійників загинули, перебуваючи у лавах Збройних сил України чи правоохоронних підрозділів.
Оскільки журналістика в Україні була постійною, ми дуже сподіваємося, що це професія вільних людей, демократична, тому в нас немає жорстких реєстрів журналістів, жорстких ліцензій на право займатися вільною професією, тому дійсно складно говорити про загальну чисельність медійників, які мобілізовані, які в війську. Принаймні в межах 20% редакцій українських вони говорять про те, що їхні працівники вони служать і мобілізовані.
За словами Сергія Томіленка, журналісти є головною ціллю Росії на окупованих територіях України. Вони розглядають професійну журналістику як загрозу своєму окупаційному режиму та російській пропаганді. За даними Центру громадянських свобод, 16 медійників були викрадені окупантами з часу повномасштабного вторгнення. Станом на 2 червня звільнено 11 журналістів. У полоні залишаються 5. У регіональному розрізі найбільше випадків викрадення зафіксовано у Запорізькій області. 7 таких кейсів. У Херсонській – 6, у Київській – 2 і в окупованому Криму – 1 випадок. Журналістів затримували вдома під час виконання професійних обов'язків, на вулиці і на блокпостах. За даними правозахисників, з березня минулого року у полоні залишається журналіст інформаційного агентства «Уніан» Дмитро Хилюк. З того ж часу – журналіст із «Нової Каховки» Сергій Цегіпа. Із квітня минулого року у полоні перебуває журналістка з Криму Ірина Данилович. Та з травня цього року – журналістка із Мелітополя Ірина Левченко. Серед полонених медійників також телеоператор «Суспільна Миколаїв», військовослужбовець Збройних сил України Василь Філімон, який був захоплений російськими військовими під час виконання бойового завдання навесні 22-го року.
Новини Приазов'я. Головне.
Про викрадення журналістки з Мелітополя Ірини Левченко та її чоловіка Олександра стало відомо 30 травня. Про це розповіли у Центрі журналістської солідарності Запоріжжя. За даними журналістів, подружжя зникло на початку місяця, 6 травня. За 2 тижні стало відомо, що представники російських окупаційних сил затримали їх без будь-яких пояснень. Ірина Левченко працювала журналісткою у загальнонаціональних періодичних виданнях. Але тепер вона та її чоловік – пенсіонери і відійшли від справ. До того ж, як зазначають у Центрі журналістської солідарності Запоріжжя, вони мають проблеми зі здоров'ям. За інформацією журналістів, подружжя Левченків утримують у нелюдських умовах, майже без їжі. У холодному підвалі, на бетонній підлозі, їх піддають фізичним та моральним тортурам, висуваючи надумані звинувачення у тероризмі. У Центрі журналістської солідарності Запоріжжя також повідомили, що Ірину Левченко згодом перевели до іншого місця, визначити яке поки не вдалося. Інформації щодо стану утримуваного подружжя також немає.
Тема дня.
Голова Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, координатор Центру журналістської солідарності Запоріжжя Наталія Кузьменко розповіла новинам Приазов'я, що Ірина Левченко залишилася в окупованому Мелітополі сімейних обставин.
Ірина Левченко – дуже відома запорізька журналістка. Вона працювала як в регіональних виданнях і в місті. І вона була потім собкором газети «Факти і коментарі» і довгі роки. І звідти пішла на пенсію, працювала потім на сайтах мелітопольських постійно. І залишилась в місті, Я не можу сказати, чому, бо вона, як вона мені пояснювала, що вона з сімейних обставин буде знаходитися тут. Коли я сказала, що Ірино, може, все-таки не треба ризикувати, вона сказала, що вона думає, що до неї особливих претензій не буде, бо останнім часом вона не працювала. Але ж той псевдогубернатор Запорізької області Балицький, який живе, він нас всіх прекрасно знає, бо він депутатом був обласної ради довгі роки і знає всіх журналістів, які співпрацювали з обласною радою. Він сам з Мелітополю, і він і про Ірину знав.
Наталія Кузьменко зазначила, що затримання Ірини Левченко – це вже четвертий подібний випадок на окупованій території Запорізької області.
І на сьогоднішній день ми так думаємо, що це якась була підстава, це хтось чи доніс, чи, ну, ми ж не знаємо, там ті люди, ті журналісти, які вирвалися з окупації в Мелітополі, і в Бердянську, і у нас були такі случаї раніше, але один з них, самий перший, Микола Тишаков, який знаходиться зараз у Бердянську, в нього там на підвалі трапився інфаркт, і коли його відпустили, він не зміг нікуди виїхати, він там залишається. Ірина Дубченка і батько Світлани Залізецької, яка мала постійний зв'язок особисто з Іриною. Вона редакторка сайту «Мелітополь». Вона, її батька викрали, 75 років йому було, і шантажували, щоб Світлана повернулася, і тоді його відпустять.
Є підстави вважати, що окупаційна влада зараз готується до так званого судового процесу над подружжям Левченків, додала журналістка.
На тому тижні ми виступили з заявою, яку підхопили всі ЗМІ, і позавчора Європейська федерація журналістів і Міжнародна федерація журналістів при ЮНЕСКО на своєму сайті опублікували теж звернення англійською мовою для того, щоб можна було розгорнути боротьбу за визволення Ірини та її чоловіка, якого звинувачують в тероризмі. По останнім даним, я кажу, що не дуже перевіреним, але ж нас поки не чують та влада. І готується суд над Іриною і Сашою. І кажуть, що, мов, тільки після цього можна буде розмовляти, це люди сказали з тієї сторони, що може буде розмовляти тільки тоді, коли суд вже відбудеться.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
21 березня минулого року у Мелітополі російські військові затримали власника видання «Мелітопольські відомості» Михайла Кумка разом із родиною та деякими колегами. Того ж дня їх відпустили. Видавець розповів новинам Приазов'я, що від початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною виходив на мітинги проти російських окупантів.
Починаючи з 29-го і, мабуть, по 11 або 12 березня, ну, лютого і березня, ми виходили на мітинги, на марші «Мелітопольці Україна» і «Окупанти геть», і «Слава ЗСУ», і «Русський воєнний корабль», тут уже, як говориться, і ми тут влада. І вони нічого не могли зробити, бо не було команди. І моя старша донька, яка опинилася у Мелітополі, благоріла це наповну, що ми її стримувати намагалися. Вона мені казала: «Тато, а ти що робив?» І що я мог їй сказати, таке я і не таке робив. 11-го останній наш мітинг жорстко розігнали його, а 21-го за нами прийшли.
Михайло Кумик зазначив, що російські військові, коли прийшли до офісу, вилучили редакційну техніку і документацію.
Оскільки вони не уламували двері до під'їзду, я вже розумів, що бесіда буде лайт. Але безумовно неприємна, бо ж о 9-й прийшли в офіс, що на першому поверсі, і 5 молодиків з гвинтівками і в балаклавах. Підіймають, дзвонять у двері. Ну що, треба відкривати, бо все одно ж в них таран є, ну виламують двері, кому я гірше зроблю. Стою на порозі, а на тумбочці біля двері лежать наші з жінкою Даркони. Щоб не було непорозумінь. Вам треба поїхати з нами. Мені не треба. Але ж ви поїдете. Я говорю, у вас є такі аргументи, що прийдеться їхати. А де ваша донька? Я їй 41 рік. Я не знаю, де вона. Вона доросла жінка.
Окупанти почали дорікати, що Мелітопольські відомості публікують про них начебто неправдиву інформацію, каже видавець.
Зі мною розмова. Чого на вашому сайті про нас таке пише? Що бачимо, то й пишемо. Та ми ж вас освободили. Від кого? Від нацистів, російська мова. Я говорю, хлопці. Я викладав історію КПРС, коли ви ще не родились. Тобто оці лозунги давайте відкинемо. Перед вами сидять російськомовний єврей, що видавав медіа, перш за все, російською, більш 30 років. І в мене були якісь проблеми з владою, але не такі, як то ви до мене прийшли.
Михайло Кумик розповів, що його разом із родиною і колегами відпустили за 6 годин.
Я говорю, от дивіться, я ж вам зразу показав Даркона. Я не буду вам розповідати, що зараз ізраїльський спецназ прилетить сюди і всіх вас повбиває, а мене визволить. Цього не буде. Але Ізраїль до смішного поважає права своїх громадян. А я, хоча і громадянин Ізраїлю, такий собі 17-го року і ніколи нічого не платив до бюджету Ізраїля і все, але я громадянин. І мій прогноз, що галас вже є. Тобто я вам рекомендую. Оце ми побалакали. Подзвоніть ваші, хто там головні, в Ростові чи де. Вони подзвонять в Москву. І 11-го, це важливо, коли нас випустили, ми з Анією зв'язалися. І я їй кажу, що дівчинку, в мене Даркон є, а в дівчат немає. Тобто сайт прийдеться класти, бо це ж небезпечно. І ми положили сайт.
Видавець додав, що ніхто з працівників холдингу не пішов на співпрацю з російськими окупаційними силами. Утім, місцева окупаційна адміністрація з часом запустила типографію. Так само зайняли і приміщення редакції.
Тема дня.
Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як російські загарбники переслідують українських журналістів на окупованих територіях півдня України. Зазначимо, що в Криму медійники зазнають переслідувань ще від початку окупації. Журналіст Тарас Ібрагімов працював на півострові упродовж 5 років – з 2015 по 2020. Він розповів, що увесь цей час стикався з проблемами з боку окупаційної влади.
Це переслідування з боку ФСБ Російської Федерації, місцевого відділу ФСБ Кримського. Це переслідування з боку поліції. Це переслідування з боку центру Е, так званого, центру по протидії екстремізму, якщо мені не зраджує пам'ять, так це називалося. Ну, як це виглядає, мене під час виконання моїх професійних обов'язків, роботи, я здебільшого висвітлював політично мотивовані судові процеси в Криму, і неодноразово під час, наприклад, там, засідання, я, наприклад, міг знаходитися під судом, чекати результатів якихось проміжних судового засідання, могли приїхати співробітники ФСБ, запакувати мене, так би мовити, і відвести, наприклад, там відділок поліції для з'ясування обставин якихось. Ну, надумані абсолютно причини.
Російські силовики могли допитувати протягом цілого дня, каже журналіст.
Вони мене не посадили у в'язницю, навіть не садили там на адмінарешт, там не катували, не прикопали десь у посадці. Але там могли, наприклад, цілий день допитувати, там, а хто ти такий, а що ти там робиш під судом, а для якого ЗМІ ти працюєш, а що це ти там пишеш, такі якісь статті, які нам не подобаються. Ну, там, а давай відбитки пальців візьмемо, а давай там візьмемо там ДНК-тест слюни, дактилоскопію. Ой, нам там треба ще те зробити, те зробити. Ну, все, ти втрачаєш робочий день. Це стрес для тебе, для редакції, для кримських татар, які, ну, цінують твою роботу, тому що журналістів на той момент було небагато.
У січні 20-го року російське ФСБ заборонило Тарасу Ібрагімову в'їзд на окупований півострів і до Росії на 34 роки.
Це трапилося на кордоні, на адмінкордоні з Кримом. Я їхав в чергове відрядження. Прямо на кордоні мене співробітники ФСБ затримали, відвели таку будку для допитів і сказали, що тобі заборонено в'їзд в окупований Крим і в Російську Федерацію терміном 35 років. І видали, забрали у мене відбитки пальців, відібрали, зробили фото, там профіль в анфас. Я так розумію, для якоїсь там внутрішньої розсилки, що це там якийсь особливо небезпечний персонаж. І видали мені бумажку, в якій написано, що я являю собою загрозу національній безпеці Російської Федерації.
Новини Приазов'я. Головне.
У жовтні минулого року телекомпанія BBC випустила документальний фільм про окупацію Херсона. Його співавтор, херсонський журналіст Дмитро Богданенко, почав знімати події, які відбувалися у місті 1 березня. Він таємно фіксував життя в окупації упродовж 3 місяців. У коментарі новинам Приазов'я Дмитро розповів, що деякі відзняті матеріали не увійшли до фільму, оскільки зберігати їх було небезпечно.
Я майже одразу почав намагатись фіксувати те, що відбувається в Херсоні, фотографувати, якось це запам'ятовувати це життя, цей період життя через відео і через фото. Не завжди це вдавалось, тому що всі дуже багато шукали диверсантів, чекали на якісь провокації. Я знімав на телефон свій, який у мене був, а потім я придбав в окупації телефон, бо магазини тоді працювали, і була можливість купити окремий телефон спеціально для зйомки. Я заповнив його інформацією, яка не видавала б мене на той випадок, якщо мене затримують і будуть перевіряти телефон. І такі випадки були на деяких блокпостах. Російські військові просто дивились телефон, що там в ньому, яка інформація, які телеграм-групи. Я там, ну, щось таке прохідне додавав. Фотографії теж родини, міста, там не було зрозуміло, хто я і чим займаюся.
Зйомки фільму допомогли морально триматися під час окупації, розповідає журналіст.
А знімав я себе, свою родину, знову свою родину. Також я їздив до священника Православної церкви України Сергія Чудиновича і знімав життя його громади, тому що він... Його церква розташована на острові в місті Херсоні. Це такий відділений водою мікрорайон, в якому це одна з декількох православних церков України. І він під час повномасштабного вторгнення організував громаду, зробив таке ком'юніті. Люди могли туди приходити для того, щоб поспілкуватись з однодумцями, знайти собі якусь допомогу. Свої чергування я також був в муніципальній варті Херсона. Це об'єднання, створене після повномасштабного вторгнення серед ініціативних містян для підтримання правопорядку в місті. І ми займалися патрулюванням міста, чергуванням на якихось важливих, у якихось важливих місцях, наприклад, в обласній лікарні Херсона.
Основна небезпека була при перетині російських блокпостів, каже Дмитро Багненко. Також він намагався бути обережним при спілкуванні з деякими місцевими жителями.
Коли я їздив на острів з відеокамерою через цей блокпост, то там так могли би бути питання, бо вони ж, ну, так, один раз перевіряють рюкзак, інший раз не перевіряють рюкзак. Кожна людина з камерою, вона все-таки викликала підозру. Завжди, тому що з одного боку спочатку люди шукали російських диверсантів і провокаторів, а потім шукали, ну як шукали, були ситуації, коли знімали людей, а потім видавали це як мирне життя спокійного Херсона, що тут нарешті Росія, Росія назавжди, і ось тут уже нікого не притісняють за російську мову і так далі. Ну, це могло викликати проблеми, тобто я міг сприйматись як проросійський пропагандист. То якби, або з іншого боку, якісь там проросійські мешканці могли б так само здати мене за те, що я знімаю для проукраїнських або прозахідних медіа.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Проєкт «Слідство Інфо» 5 червня презентував документальний фільм із назвою «Окупація. Ціна слова». Стрічка розповідає про українських журналістів, які під час війни опинилися в окупації та зазнали насилля з боку російських військових через свою роботу. Були вбиті або викрадені, потрапили у полон чи зазнали катувань. До фільму увійшли історії журналіста з Каховки Олега Батуріна, журналістки з Мелітополя Світлани Залізецької, київського журналіста Дмитра Халюка та інших. Головна редакторка «Слідства Інфо» Анна Бабінець розповіла, російські силовики після початку окупації українських територій зазвичай намагалися змусити до співпраці місцевих журналістів.
Є певний алгоритм, є певна система, за якою росіяни, коли окуповували наші території, як вони збиралися і частково успішно боротися зі свободою слова, боротися з журналістами. Тобто вони приходили, вони примушували до співпраці, а ті, хто не погоджувалися на співпрацю, тобто працювати, по суті, на Росію, працювати на окупантів, а ті, хто не погоджувалися, тих викрадали, били, шантажували, викрадали їхніх родичів, змушували закрити їхні медіа, тобто йдеться часто про місцеві медіа. Ми бачимо, що з більшістю журналістів, з якими ми спілкувалися, приходили спілкуватися представники ФСБ, вони могли бути військовими, могли бути в цивільному, часто їх вирізняли саме іншою формою, іншою манерою спілкування.
Анна Бабінець зазначила, що вести журналістську діяльність на окупованих територіях зараз неможливо. Втім, важливо збирати інформацію, яка свідчить про скоєння російськими окупантами злочинів проти журналістів.
Можливо збирати певні докази, певні свідчення, певні фотографії. Я розумію, що і зберігати їх теж небезпечно, але у якийсь момент, я сподіваюся, якнайшвидше, ці території будуть деокуповані. Все-таки ці докази будуть ексклюзивними, зібрані журналістами, тих, хто вміє це робити. Ці докази мають бути опубліковані як журналістські продукти, як продукт для міжнародних судів, для того, щоб ми чітко також означили і зібрали чіткі докази злочинів проти журналістів. Це єдина надія знати правду про цю війну. Ми бачимо, як деградували росіяни через російську пропаганду. І те ж саме росіяни намагаються зробити з українськими громадянами на територіях, які росіяни зараз контролюють.
Розповіла головна редакторка «Слідства Інфо» Анна Бабінець.
Новини Приазов'я. Головне.
І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося.
Ви слухали новини Приазов'я.